Dëgjues të nderuar, mirë mbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Incidente gjatë protestës në Prishtinë, presidentja Yahya Aga dënon dhunën. Protestuesit i japin 48 orë kohë qeverisë për të shkarkuar ministrin Jablanovic. Rebelët prorusë vrasin 20 civil në Mariupol të Ukrainës. Militantët e shtetit islamik dyshohet se kanë vrarë njërin peng japonez. Në këtë edicion ju sillim edhe rubrikën e përjavshme Fokus, në të cilën kemi trajtuar termin Kosova dhe metohia që përdoret nga serbët. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira, qytetarë kanë protestuar në Prishtinë duke kërkuar nga kryeministri Isa Mustafa shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanovic. Po ashtu është kërkuar edhe miratimi ligjit për Trepçën, me të cilin ky kombinat do të shpallej ndërmarrje publike. Në orët e mbrëmjes protesta ka eskaluar dhe është dashur që policia e Kosovës të intervenoj për të shpërndar një grup që po demolonte xhamat e objektit të qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Në emër të mira protestuesve që ishin tubuar sot në qendër të Prishtinës, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti i ka dhënë kryeministrit Isa Mustafa 48 orë afat për të shkarkuar ministrin për komunitete dhe kthim Aleksandar Jablanovic. Mira njerëz kanë protestuar në qendër të Prishtinës me thirrjet Trepça është jona, Jablanovic jashtë. Kjo protestë fillimisht ishte thirrur nga shoqata Thirrje të Nënave dhe Lëvizjeve Vendosje, por ajo ishte mbështetur më pas edhe nga partitë të tjera opozitare dhe organizata të ndryshme. Qytetarët e ardhur nga shumë vise të Kosovës u mblodhën fillimisht tek biblioteka kombëtare për të vazhduar më pas marshin para ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Masës së tubuar fillimisht u është drejtuar Nesret Akumnova nga shoqata Thirrje të Nënave. Ajo tha se kjo protestë po e kundërshton fashizmin Serbisë, e cila la pas vetës mira të vrarë të bagjetur dhe mbi 20.000 femra të dhonuara, dhe tani po i fyen nënat e dëshmorëve dhe të rënëve për liri. Më pas masës së tubuar i është drejtuar edhe lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, kjo qeveri i ka ditët e numëruara pasi që nuk ka dalë në mbrojtje të interesave të shtetit dhe qytetarëve të saj. Rjedhimisht edhe i ka dhënë kryeministrit Isa Mustafa dhe qeverisë së tij një afat prej 48 orësh për shkarkimin e ministrit Jablanovic ose përballje me protesta të reja. Rrethorës 16, Kurti ka shpallur të përfunduar protestën, por një grup ishte ndarë nga masa dhe po hidhte për më gjatë se 30 minuta gur në drejtim të ndërtesës së qeverisë. Si pasojë vëreshin demolimet të pjesës më të madhe të xhamave të dritareve të kësaj ndërtese. Më pas, policia e Kosovës, e ndihmuar nga njësitë speciale, ka përdorur gazin lëtësjellës për të shpërndarë këtë grup protestuesish. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Bakek Elani, ka thënë se protesta fillimisht ishte qetë, por më pas policia ishte detyruar të ndërhynte, me që rast kishte edhe 3 persona të ndaluar, kurse nga ana policisë ai tha se ka të paktën 3 policë që kishin marrë lëndime të lehta.
Ne jemi detyruar që të intervenojmë për të shpërndarë protestuesit, për t'u mundësuar lirinë e lëvizjes edhe qytetarëve të tjerë, të cilët nuk kanë qenë pjesë e protestës. Mirpo dhuna tyre ka vazhduar edhe përtej objektit qeverisë, duke dëmtuar edhe disa xhama të një biznesi që kanë qenë afër.
Protesta sipas organizatorëve Kosovë kishte për qëllim nxjerrjen e ligjit për Trepçën dhe shpalljen e këtij kombinati ndërmarrje publike. Po ashtu protestuesit kërkojnë edhe shkarkimin e ministrit për komitet edhe kthim në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović, i cili i kishte quajtur egërsira nënat protestuese në Gjakov. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se protestat janë e drejtë e qytetarëve, por se ministri Aleksandar Jablanović sipas tij nuk është tani problemi më i madh i Kosovës. Këto komente Mustafa i ka bërë në pej në kohën kur në Prishtinë po zhvilloi protesta me thirrjet Jablanović jashtë, Trepça është jona.
Unë konsideroj se çështjet ne do të zgjidhim sipas programit qeveritar që kemi, kam besim plot në përbërjen e qeverisë dhe në përkushtimin e qeverisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Gjatë orëve të mbrëmjes, policia ka vënë në kontroll dhe ka shpërndarë të gjitha grupet në qendër të Prishtinës që po vazhdonin të hedhin gur në drejtim të njësive të policisë. Organizatorët kanë paralajmëruar një protestë tjetër për të martën më 27 janar. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë tani te rubrika jone për javshme Fokus, e cila sjell debatin për termin metohija, i cili përdoret si ndajshtesë për Kosovën nga serbët, përfshir edhe politikanët serb në institucionet e Kosovës. Ata e përdorin këtë term në diskursin publik, formal dhe jo formal. Lidhur me atë se çfarë nënkupton ky term, nga buron, përse përdoret dhe përse është riaktualizuar që nga vitet 90 deri më tash, dëgjojmë materialin që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Nocioni metohia, pavarësisht se daton që nga mesjeta apo shekulli 11 dhe është term kishtar, ky nocion vazhdon edhe sot të përdoret në diskursin publik formal dhe jo formal nga popullsia serbe që jeton në Kosovë, por edhe nga drejtuesit e lartë të institucioneve të Kosovës që përfaqësojnë bashkësinë serbe. Termin metohia ta gjithmonë përdorin si ndajshtesë kur përmendin Kosovën, duke iu adresuar si Kosova dhe metohia. Përdorimi i këtij termi jo rradh ka krijuar tensione verbale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Të parët shprehin mendimin se përdorimi i këtij termi nuk ofendon askënd dhe nuk ka tendencë politike, ndërkohë që të dytët e përjetojnë si term tendencioz politik ndaj Kosovës. Por ekspertët e fushës së historisë dhe përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë pajtohen lidhur me prejardhjen e termit metohi dhe thonë se ky term nënkupton hapësirën që sot në Kosovë njihet si rajoni Dugagjinit. Igumeni Sava Janjiç nga kisha ortodokse se serbe në Kosovë shpjegon prejardhjen e këtij termi.
Imani manastirsko në grekon jeziku se kaže metohion.
Pasuria kishtare në gjuhën greke në njejës thirret metohion. Metohion në shumës theksohet metohia, do të thot fjala metoh përdoret edhe sot në Greqi dhe të ne në terminologjinë e manastirit për pronat e manastirit theksoi Janjiç. Të njëjtin shpjegim lidhur me termin metohia e jep edhe Jahja Drançolli, profesori historisë së mesjetës në departamentin e historisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Sipas tij ky term daton që nga kisha bizantine në mesjet dhe më pas ka kaluar në vendet që kanë qenë të ndërlidhura nga kjo kishë, sidomos pas shekullit 11. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, profesor Drançolli thotë se ky term apo leksem kishtare në shekujt 18 dhe 19 është inkuadruar në konceptin gjeografik nga filologu i asaj kohe Vuk Karadžić, i cili njihet si reformues i gjuhës serbe dhe më pas sipas tij edhe nga studiuesit e shkollës antropologjike serbe në krye me Jovan Cvijićin, kryetar i Akademisë Mbretërore Serbe në pjesën e parë të shekullit 20. Por sipas Drançollit, pavarësisht se ka pasur tendenca që ky term të politizohet që në pjesën e parë të shekullit 20, kjo ka ndodhur vetëm në mesin e atij shekulli pas përfundimit të luftës së dytë botërore.
Nga viti 1945 pa evoluar edhe në koncept politik ku një pjesë e Kosovës, do të thonë rrafshi Dugagjinit ose Dugagjini, është quajtur me këtë emër për arsye se ka pasur mjaft kisha, edhe gjitha këto kisha normal që i kanë pasur tokat e veta, mirëpo ato pasuri kanë qenë pasuri kishtare, jo pasuri politike, as pasuri gjeografike.
Termi metohia është hequr nga përdorimi në kushtetutën e Kosovës në vitin 1974, kur aso kohë Kosova ishte krahin autonome në kuadër të Jugoslavisë. Por ky term është riaktualizuar sërish në vitet 90 të shekullit të kaluar, në kohën kur Slobodan Milošević kishte marrë pushtetin në Serbi, Metohija si ndajshtes për emrin e Kosovës përdoret edhe sot nga serbët, madje kushtetuta e Serbisë edhe sot përfshin në vete Kosovën, duke ju referuar si Kosova dhe Metohija. Kështu i referohen në diskursin politik formal dhe jo formal edhe politikanët serb në Kosovë, përfshir edhe funksionar në institucionet e larta të Kosovës. Aleksandri Ablanović, ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, shpreh opinionin e tij.
Termin Kosovë i Metohija ne postoi da bi nekoga uvredio niti isprovocirao.
Termi Kosovë dhe Metohi nuk ekziston për të ofenduar apo provokuar dikënd. Ne si të tillë e përdorim që nga fëmijëria, kështu na kanë mësuar në shkollë dhe kjo është diçka që nuk mund të harrohet brenda natës. Nëse dikujt i pengon një term që e përdorni, atëherë as që dua të mendoj se sa e pengon dhe se çfarë mund të bëj ose të mos bëj nesër, thaj Ablanović. Igumeni Sava Janjić vlerëson se çështja e përdorimit të termit Kosovë dhe Metohi nga serbët nuk duhet të politizohet.
To su, da kažem, određene historijske stvari koje ne bi trebale da se koriste u političkom kontekstu.
Këto janë gjëra historike të caktuara që nuk do të duhej të shfrytëzohen në kontekstin politik. Se i përket emërtimit Kosovë dhe Metohi, ajo është edhe në përmbajtjen e kushtetutës së Serbisë, madje edhe para luftës. Prandaj çatëherë daton zyrtarisht si emërtim për këtë hapësirë. Përndryshe nuk ishte dashur që të politizohet ky nocion dhe ne përpiqemi që të mos e politizojmë, theksoi Janjić. Ai shtoi se kisha ortodokse serbe në Kosovë termin Metohi e përdor si terminologji në dokumentet kishtare. Gjithashtu sipas tij kjo kishë respekton ligjet ekzistuese të Kosovës, të cilat gjithashtu e rregullojnë pozitën dhe të drejtat e saj, si dhe elementet mbrojtëse për kishën. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religionit dhe njohës i zhvillimeve dhe fenomeneve politike në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se kishë ortodokse serbe në Kosovë në disa raste është më e matur në përdorimin e këtij termi sesa çarqet, siç i quajti ai ultranacionaliste. Përdorimi edhe sot i një termi kishtar Metohi për Kosovën, sipas tij, nuk është i rastësishëm.
Tani ky term përdoret për qëllim të caktuar, për të fuqizuar pjesën e dugazinit që nuk bëhet rastësisht. Dhe më thonë është e qëllimshme për prerë të shtuquajturin rritin e vazhdushëm etnik shqiptar që përfshin pjesën e Kosovës, Dukagjinin, Shqiprin veriore deri në jug të Shqipërisë, brigjit e jonit.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Drançoli, si pas ti Metohija si ndaj shtes për emrin e Kosovës është shpikje politike dhe jo shkencore.
Po djetë qatë se aspekti etnik në Kosovë është në favor të shqiptarve 90%, dhe të shqiptarë kontekst të acione që paraqiten si recidiva të shekujve të kaluar kanë këtë qëllim, më thonë ndarjen e Kosovës në dy pjesë.
Por ministri Ablanović shpreh mendimin se askush nuk duhet të ndjehet i ofenduar pse serbët përfshirë edhe atë i referohen Kosovës me ndajshtesën Metohi.
Ako se neko time što čuje taj izraz Metohija nađe uvređeni, onda bi trebao da utiče na neke malo šire krugove.
Nëse dikush që dëgjon shprehjen Metohi e gjen veten të ofenduar, atëherë ai duhet të ndikojë në disa çarqe që më të gjera në mënyrë që në Serbinë qendrore në shkolla të mos mësohet se kjo quhet Kosovë dhe Metohi, thaj Ablanović. Në anën tjetër, profesor Hasani vlerëson se përdorimi i termit Metohi nga çarqet të caktuara në Serbi dhe Kosovë përfshir edhe politika në serb në institucionet e Kosovës, nuk i takon sfondit të termeve pejorative të cilat nuk janë të pazakonta tek përdorimi popujve të Ballkanit për njëri tjetrin.
Përdorimi i termit Metohi nën kupton përpjekjen për ta relativizuar Kosovën si entitet edhe shtetror, edhe politik, edhe administrativ, në të cilin mund të zëvendësohet për shembull ajo që është humbur, sepse dikur çarkullonte fjala Kosova djepi serbizmit, ajo humbi, tani insistohet që të në vend saj të përdoret sa më tepër që është e mundur termi Kosovë dhe Metohi.
Ndryshe, eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka thot për Radio në Evropa e Lirë se sipas kushtetutës së Kosovës se emërtimi i vendit është Kosovë dhe jo Kosovë dhe Metohi siç përdoret në diskursin formal dhe publik nga anë politikanëve serb që janë pjesë e institucioneve të Kosovës.
Nuk përfillohet vendi juridik elementar i shtetit sovran, edhe pse në qytetarët vendit tonë edhe nuk e marrin për bazë realitetin, po në mënyrë arbitrare e konsiderojnë vendin tonë si Kosovë Metohi.
Sidoqoftë, profesor Hasani ka vlerësuar se Serbia insiston dhe do të insistojë edhe më tej në përdorimin e termit Metohi në mënyrë të qëllimshme për të shënuar sipas tij prezencën e saj të paktën në mënyrë verbale në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e shërbimeve të plota të kardiokirurgjisë në Kosovë ka bërë që fëmijët që kanë probleme me zemër të mos mund të operohen në vend. Mjekët thonë se ata dërgohen kryesisht në Shqipëri, në Shtetet e Bashkimit Evropian apo edhe më larg. Për disa nga këta fëmijë, shpenzimet i mbulon Ministria e Shëndetësisë, por ka edhe nga ata që shkojnë me vetë financim. Kronika Ariana Kasapollit.
Shumë fëmijë të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo si mungesë e shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Ramush Beiçi, pediatër, thotë se gjatë një viti afërsisht 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër.
Po, në mungesën e shërbimit kardiokirurgjisë në Kosovë, i cili dhe dritash ka munguar, por është kryer disa, vetëm ka qenë në disa misione të cilat janë ndërmbarë mjaftueshme, fëmia duhet pa tjetër të dërgohen jashtë Kosovës, në shtetet e Evropës, edhe disa pritin edhe në shtetet bashkuat Amerikës, por edhe në një numër shumë i madh në Shqipëri, e cila për ne është për momentin shpërtim prurës, për shkak se pranë një numër të madh fëmijëve tonë, dhe të them ashtu listën e pritjeve e zbulon dhe redukon në minimum.
Zoti Beiçi flet edhe për atë se cilat raste i mbulon Ministria e Shëndetësisë dhe cilat shkojnë me vetë financim.
Fatmirësisht vetëm një numër i vogël i fëmijëve e i nënshkohet të financimit, edhe je bëhet fjala për prindër ku ftojnë vetë me ndërhy për shkak se nuk duhen me prit ose diçka. Shumica e fëmijëve kryhen përmes organizatave humanitare dhe përmes Shqipërisë, ku shteti i Kosovës nuk është i involvuar. Një numër i fëmijëve, i cili shkon në Itali përmes Ministrisë së Shëndetësisë, sëdëmos në Gjenova, është i mbulum për Ministrisë së Shëndetësisë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën pediatrike, vitin e kaluar janë trajtuar 6 fëmijë me sëmundje të zemrës, por këta kanë përfituar nga një program i cili është aplikuar për herë të parë në Kosovë në bashkëpunim me disa mjek amerikan. Drejtori i klinikës pediatrike Muharrem Avdiu ka bërë të ditur se kërkesat e fëmijëve me probleme në zemër janë të vazhdueshme, por intervenimet kirurgjike nuk po mund të kryhen.
Kërkesat janë në kontinuitet, këto statistikat tona nuk dallojnë prej statistikave në nivel botror dhe ato raste dikun munden 6-8 në 1000 të lindur me qenë. Natyrisht që këto raste përpunohen nga ana e doktorëve të reportit të kardiologjisë, edhe pastaj sipas prioriteteve, sipas urgjencës së trajtimit, dërguar në për qendrat eminente.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për vitin 2015 janë darë 6 milion euro për trajtimin e pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ndryshe vitin e kaluar, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar 1800 aplikacione nga pacientët për marje në shërbimeve që nuk i ofron QKUK-ja, derisa kanë përfituar 890 prej tyre. Ndërkaq sa i përket këtij fundi që shërben për pacientët që trajtohen jashtë institucioneve publike shëndetësore, flet Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë ka marrëveshje me institucione të ndryshme, sidomos me Italinë, me Spitalin në Gjenovë, ku dikon vitin e kaluar rreth 15-20 fëmijë kanë shku atje për të operuar. Po, një numri i caktuar i pacientëve fëmijë shkojnë edhe në Shqipëri dhe atje operohen falas. Po ashtu ka dhe organizata tjera humanitare, ata ndërmjetësojnë dhe gjejnë spitale qoftë në Amerikë apo qoftë edhe në shtetet e tjera evropiane të operohet edhe një numri i caktuar i fëmijëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë radiosone dhe përmes këtyre platformave. Në vazhdim të emisionit do të flasim për protestat e vazhdueshme në Maqedoni dhe krizën e përshkallëzuar në Ukrainë. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Në Maqedoni, muajin e fundit ka pasur protesta të një pasnjëshme të studentëve, mësimdhënësve, gazetarëve e të tjera. Sipas analistëve politik, është koha që pushteti të ulet seriozisht dhe të bisedojë me palët e prekura nëse nuk do që masës t'i humbet durimi. Disa analistë madje thonë se në Maqedoni është pezulluar demokracia. Dëgjojmë në këtë temë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Revolta e shprehur përmes protestave të studentëve kundër pakos e ligjeve për arsim të lashtë që veç tjerash parashet dhe testimin ekstern dy herë gjatë studimeve. Nga ana tjetër, hedhja në greve punonjësve të arsimit për shkak të dënimeve të arsimtarëve, pagave të ulta dhe obligimeve të shumta administrative, protestat e honorariteve si dhe ajo e gazetarëve janë indicie të qarta se pushteti përfundimisht duhet të ulet të negocojë me palët e tanguara. Në të kundërtën, thonë ekspertët, revolta e shprehur përmes një barkë protesta vetëm brenda një muaji mund të marrë përmasa edhe më të mëdha. Sipas Zdravko Savevskit nga Lëvizja Majtiste Solidariteti, protestat e studentëve ishin ajo kthesa që inkurajoi qytetarët për të qenë më të guximshëm ndaj kërkesave të tyre.
Brojote na nezadovolni grajani e golem.
Numri i qytetarëve të pakënaqur është shumë më i madh, por ata deri më tani nuk kanë dalë për të protestuar si rjedhoja saj se qeveria në kundërshtim me të gjitha standardet demokratike refuzon të dëgjojë zërin e protestuesve, pavarësisht nga ajo se sa ato kanë qenë masive, thekson Savevski, duke shtuar si një rrimi i revoltës e kërkesave të qytetarëve nuk mund të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri, publicist, konsideron se në Maqedoni është suspenduar demokracia. Sipas tij, me atë që nuk krijohet hapësirë shëndosh për të negocuar me grupet e interesit për çështjet e caktuara gjatë vendimarrjes nga ana e qeverisë, është një dëshmi e qartë se pushteti në Maqedoni nuk disponon me kapacitetin e nevojshëm të demokracisë dhe pushtetin e ushtron në mënyrë autokratike.
Ajo formë e demokracisë të kontrolluar nuk lejon dhe nuk preferon debate me ekspert, me shoqëri civile, me opozitë, me faktorë në procesin e sjelljes së vendimeve. Pra janë vendime të cilat nga një pushtet absolut dhe një pushtet i ushtruar në mënyrë autokratike dhe jo demokratike.
Ndërkohë Zvezdan Georgievski, gazetar, konsideron se pavarësisht se media e saktuara të përafërta me pushtetin në çdo mënyrë tentojnë të pasqyrojnë një realitet më ndryshe. Është gjendja e rëndë ekonomike ajo që e bën të pamundur të fshihet realiteti. Në këtë drejtim Georgievski fokuson rolin e rrjeteve sociale.
Ne shikojmë tek vlasta kima ekstresni hipotezi.
Nuk ushtje iluzionin se pushteti edhe kundrejt presionit të theksuar që vjen nga arsimtarët, gazetarët, honoraristët dhe veçanërisht studentët do të ndryshojë politikat qeverisëse, por megjithatë besoj se solidariteti mes grupeve të ndryshme do të jetë burimi i forcës së protestuesve në të ardhmen, thekson Georgievski. Ndryshe studentët kanë paralajmëruar se nëse ligji për arsim të lartë hyn në fuqi, përkasish nuk hidhet poshtë me mos nënshkrimin nga ana e presidentit të shtetit, si mekanizëm të fundit ata do të përdorin padyshimërinë qytetare. Ndërkohë që në rrjedh është greva e punonjësve të arsimit për të cilën akoma pushteti nuk ka ndërmarrë ndonjë hap për të negocuar me sindikatën e arsimtarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Së paku 20 njerëz janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga sulmet e separatistëve prorus në qytetin Mariupol të Ukrainës. Sipas zyrtarëve, raketat grad kanë goditur një treg të populluar dhe disa ndërtesa të tjera. Lideri separatist Aleksandr Zakarachenko ka thënë të premtën se trupat e tij janë në ofensiv dhe se nuk duan bisedime për armpushim me Kievin. Detajet në materialin që pason. Ministria e Brendshme e Ukrainës ka bërë të ditur për 20 civil të vrarë dhe mbi 80 të plagosur në qytetin Mariupol, i cili kontrollohet nga forcat qeveritare. Zyra e kryetarit lokal ka thënë se separatistët prorus kanë sulmuar me raketa grad një treg të mbushur me njerëz dhe disa ndërtesa të tjera. Mariupoli shtrihet në detin Azov, midis territorit të kontrolluar nga separatistët në Juglindje dhe Krimesë aneksuar nga Rusia. Vullnetarët proqeveritarë të cilët mbrojnë qytetin janë zotuar se nuk do të tërhiqen. Luftimet e intensifikuara janë raportuar të shtunën në shumë zona të Ukrainës lindore. Një ditë pasi lideri separatist Aleksandr Zakarachenko ka shpallur ofensivën e re të rebelëve, me e qëllim marrjen nën kontroll të të gjithë rajonit të Donjeckut. Zakarachenko ka thënë se separatistët nuk do të bëjnë asnjë përpjekje për të folur për armpushim në konfliktin 9 muajsh, në të cilin janë vrarë mbi 5.000 njerëz. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka akuzuar Zakarachenkon dhe separatistët prorus për luftënzitje dhe u ka bërë thirrje rebelëve dhe forcave të Ukrainës që të nisin tërheqën armëve të rënda nga via e frontit. Është në duart e atyre që kanë nënshkruar marrëveshjet në Minsk, që kanë nënshkruar deklaratën e Berlinit që të sigurojnë zbatimin e këtyre gjërave, por komentet nga lideri separatist nuk janë asgjë më shumë se luftënzitje. Ne do të kemi shtensionim nëse nisim tani me tërheqjen e armëve të rënda, siç parashet marrëveshja e arritur në Berlin, ka thënë Steinmeier. Ofensiva e separatistëve vjen pasi forcat qeveritare më 21 janar kanë nisur të tërhiqen nga pozicionet e fortifikuara që kanë mbrojtur për muaj të tërë në dhe përreth aeroportit të Donjeckut. Ajo po ashtu vjen vetëm pak ditë pasi presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ushtria e rregullt ruse ka vendosur 2000 trupa në lindje të Ukrainës ditëve të fundit. Poroshenko i ka thënë Forumit Botror Ekonomik në Davos të Zvicrës se forca ushtarake ruse në lindje të Ukrainës tani numron më shumë se 9000 ushtar, me mbi 500 tanke, transportues të blinduar dhe artileri. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca ka vërejtur shtim të konsiderueshëm të pajisjeve të rënda ruse në Ukrainë, përfshirë tanke, artileri dhe sisteme të avancuara të mbrojtjes raketore. Stoltenberg ka thënë se është i gatshëm të takoj ministrin e jashtëm të Rusis Sergej Lavrov në margjina të konferencës së sigurisë në Munich në fillim të shkurtit. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka fajsuar Kievin për përshkallëzimin e luftimeve, duke thënë se forcat qeveritare kanë kryer aksion ushtarak në shkallë të gjerë kundër separatistëve. Rusia mohon përfshirjen e saj në konflikt edhe pse Kievi dhe NATO-ja thonë se kanë prova të pakundërshtueshme se ajo ka dërguar trupa në lindje të Ukrainës dhe i ka siguruar rebelët me armë të sofistikuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga e ka konsideruar protestën e sotme në Prishtinë si të drejtë demokratike të qytetarëve të Kosovës për të shprehur kërkesat e tyre. Megjithatë, ajo ka dënuar ashpër aktet vandale të një grupi të vogël protestuesish ndaj pronës publike dhe private të qytetarëve të Kosovës dhe ka kërkuar që organizatorët e protestës të distancohen nga turmat që kanë sulmuar institucionat e Kosovës dhe bizneset në qytet. Japonia ka thënë se është duke verifikuar një video e cila pretendon se pengu japonez Haruna Yukawa që mbahen nga militantët e shtetit islamik është vrarë. Grupi gjihadist ka kërcënuar më 20 janar se do të vras Yukawan dhe pengu në tjetër japonez Kenji Goto nëse Japonia nuk paguan 200 milion dollar brenda 72 orësh. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka dënuar videon e fundit duke cilësuar akt të egër dhe të papranueshëm të dhunës. Ministria e Brendshme e Spanjës ka bërë të ditur se policia spanjolle ka arrestuar 4 anëtar të dyshuar të një rrjeti terrorist në Ceuta, një enklav kjo spanjolle që ndodhet në bregun verior të Afrikës dhe që kufizohet me Marokun. Ministri i Brendshëm Jorge Fernandez Diaz ka thënë se të dyshuarit janë dy çifte vëllezërish, të cilët janë përgatitur për të kryer sulmeve dvrasëse. Ministria e Brendshme spanjolle nuk ka bërë asnjë lidhje midis arrestimeve të sotme dhe hetimeve të vazhdueshme për personat që mund të kenë lidhje me sulmet terroriste në Paris. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të udhtojë për në Arabinë Saudite më 27 janar, ku do të takojë monarkun e ri, mbretin Salman. për të bërë vizitën Obama do të ndërpres për një ditë udhëtimin në Indi, cili fillimisht ka qenë i parapar për 3 ditë. Njoftimi vjen derisa personalitetet dhe udhëheqës nga gjithë bota janë duke arritur në Arabinë Saudite për të shprehur ngushëllime për vdekjen e mbretit Abdullah. Ky i fundit ka vdekur të premtë në moshën 90 vjeçare. Grekët votojnë të dielën në zgjedhjet e përgjithshme. Sondazhet tregojnë se partia Siriza ka gjasa të mira për të fituar. Kjo parti radikale, krahu të majtë, e cila udhëhiqet nga Alexis Tsipras, kundërshton masat e kursimit dhe sipas analistëve mund të vë Greqinë në një përplasje me kreditorët e saj ndërkombëtar. Partia e dytë në sondazhe është ajo e kryeministrit aktual Antonis Samaras. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju uruar një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.